9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U terorističkom napadu u Bostonu troje poginulih, više od 140 povređenih. Ne zna se motiv napada, niti napadači ili napadači. Štefan File objavit će u Strasburu izveštaj o Srbiji. Počinju Dani Beograda. Odbojkaši Crvene zvezde pobedili Partizana u play-offu. Košarkaši Crvene zvezde dobili novog trenera. U Nišu 5, koliko izmereno u Kragujevcu, u Novom Sadu 7, u Beogradu 11 stepeni. Pred nama je još jedan prolećni dan u Srbiji sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena.
Tri osobe su poginule, među njima i osmogodišnje dete, oko 140 je povređeno, 17 teže, u eksplozijama dve bombe na cilju Bostonskog maratona. Policija je potvrdila da su još dve bombe pronađene i deaktivirane. U biblioteci Kennedy u Bostonu, za koju se prvo mislilo da je također bila meta bombaškog napada, došlo je do požara koji nije u vezi sa napadima. Javlja dopisnik RTS-a iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Podignute u Vašingtonu, je povećan nivo bezbednosti oko zgrade Kongresa. Možda najviše mere bezbednosti podignute su u samom Njujorku, dok su mere bezbednosti podignute i u Los Angelesu i u San Francisco, a vrše se i ozbiljne pretrage na svim aerodromima, samo kao mere predostrožnosti. Nema za sada bilo kakvih podataka da se spremaju bilo kakvi novi teroristički napadi, a kada je u pitanju ovaj napad u Bostonu, federalne vlasti ga ocenjuju kao teroristički, iako predsjednik Barack Obama juče nije koristio reč terorizam, nego je rekao da ne treba prejudicirati stvari, ali da će on ili oni koji su odgovorni za ovaj napad osjetiti svu snagu američkog zakona. Prema onome što se do sada zna, dve bombe koje su eksplodirale bile su ne tako sofisticirane koliko se to može očekivati od terorističkih grupa. Radi se o bombama koje nisu koristile plastični eksploziv ili eksploziv C4, nego običan barut, ali su imale i kuglične ležajeve i eksere koji su upravo doprinjeli da dođe do te količine žrtava. U ovom trenutku istraga je u toku. Prva konferencija za novinare očekuje se negde oko 9 sati ujutru, znači oko 15 sati po srednjeevropskom vremenu ovde u Vašingtonu ili u Bostonu, tako da ćemo do tada znati najverovatnije više o svemu tome.
Iz Vašingtona za Vesti u 9. Nenad Zafirović, lider ekstremističke jordanske muslimanske grupe Muhammed Al-Čalabi izjavio je posle eksplozije u Bostonu da je srećan što vidi strahotu u Sjedinjenim američkim državama. Američka krv nije dragocenija od muslimanske krvi, rekao je Al-Čalabi, koji je bio optužen u zaveri Al-Kaide za napad na američku i druge zapadne diplomatske misije u Jordanu 2003. godine. A o pozadini sinoćnjih napada u Bostonu, u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta bezbednosti Zoranom Dragišićem. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Iako će tek istraga pokazati ko stoji iza ovih napada, da li vama oni izgledaju kao terorizam koji dolazi izvan granica Sjedinjenih Američkih Država ili je možda reč o nekim unutrašnjim faktorima?
Veoma teško zaključiti na osnovu ovih prvih izveštaja. Ono što u svakom slučaju ukazuje da je reč o nekoj grupi koja nije logistički dobro pripremljena su sredstva kojima je taj napad izvršen, da je to delo neke grupe ili nekog pojedinca koji je, ajde da kažem, duševno poremećen pa je to uradio. Znači, moguće je od toga pa sve do toga da je reč, dakle, o nekakvoj dobro organizovanoj međunarodnoj mreži koja je namerno izvršila ovakav napad. Dakle, on po svim svojim spoljašnjim karakteristikama liči na teroristički napad, međutim, da bi to bio teroristički napad, moraju postojati politički motivi. Ako treba da procenim, meni je samo 10% šanse bih dao da ovo nije teroristički napad, 90% šanse su da je teroristički napad.
Ako je 11. septembar bio 2001. godine, bio dan koji je promenio apsolutno sve, onda se ovoga jutra mogla naći na informacija, recimo na sajtu CNN-a, da je ovaj 15. april 2013. godine podsjetnik na ozbiljnost situacije. Da li vama posle ovih terorističkih napada kazuje na situaciju da je možda bezbednost ponovo narušena, kada reč o bezbednosti naravno Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da li možemo očekivati opet neke drastične promene po tom pitanju?
Pa ja ne znam u kom bi u pravcu više te promene mogle ići, jer su Sjedinjene Američke Države ostvaruju nadzor nad svim potencijalnim terorističkim grupama koje bi mogle napasti Sjedinjene Američke Države. Zbog toga meni ovo deluje kao delo outsidera, kao nekoga ko se do sada nije ni na koji način ispoljuje. Tu je ono gde svaki sistem bezbednosti, pogotovo svaki obavešteno-bezbednostni sistem pada, jer vi ne možete ostvariti kontrolu nad praktično svim ljudima. Oni ljudi koji nisu politički aktivni sa pozicija organizacija koje se bave terorizmom, prosto ne mogu ući u fokus posmatranja terorističkih grupa i po svemu sudeći da je ovo uradio neko ko nije bio predmet interesovanja američkih obaveštajnih službi.
Kaže za Vesti u 9 profesor Fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić. Ostale vesti sveta čućete nešto kasnije.
Narednih 48 sati po svemu sudeći ključni su za evrointegracije Srbije. Naime, danas će evropski komesar Štefan File saopštiti detalje izveštaja o napretku Srbije na putu ka Evropi. Javlja Nataša Jokić.
Izveštaj o Srbiji, koji će biti objavljen danas, Štefan File predstavit će sutra pred poslanicima iz 27 država Evropske unije, koji ove nedelje plenarno zasedaju u Evropskom parlamentu u Strasburu. Kao odvojen izveštaj, File će sutra predstaviti i izveštaj o Kosovu. Zbog neizvesnosti oko mogućeg postizanja dogovora između Beograda i Prištine, izveštaj Evropske komisije o Srbiji verovatno će biti dovršen u poslednjem trenutku ili će ostati otvoren za naknadne dopune. Očekuje se da šefica evropske diplomatije Catherine Ashton danas do podneva donese odluku o tome da li će putovati u Beograd i Prištinu. Komesar File tek posle toga moći će da kompletira svoj izveštaj o Srbiji. U Evropskom parlamentu ovde u Strasburu File u 15 časova ima sastanak sa proširenim birovom odbora za spoljnu politiku koji će biti zatvoren za javnost, a na koji su pozvani predsjednik i potpredsjednik odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, izvestioci Evropskog parlamenta za Srbiju i Kosovo, koordinatori i savjetnici političkih grupa. Posle ovog zatvorenog sastanka u 16 časova, File će se obratiti novinarima. Kao i do sada, Evropski parlament velikom većinom, kako na desnici, tako i na levici, podržava nezavisnost Kosova i prihvatanje Ahtisarijevog plana. Predsjednik odbora za spoljne poslove je nemački poslanik Elmar Brok, član najveće političke grupe u Evropskom parlamentu, konzervativne narodne evropske partije. Brok u svojim izjavama ne krije da smatra da Srbija mora da prizna nezavisnost Kosova ako želi u Evropsku uniju.
Iz Strasbura, a uoči podnošenja izveštaja Štefana Fila, za Vesti u 9. Nataša Jokić. Evropska ministarka spoljnih poslova Catherine Ashton, koja se nalazi na mini balkanskoj turneji, rekla je da Brisel, bez obzira na trenutne izazove, vidi države Zapadnog Balkana kao deo Unije u budućnosti. Eštonova će tokom nedelje posjetiti i Makedoniju i Albaniju. Kao što ste čuli, poseta Beogradu još je neizvesna, a eventualna odluka o dolasku u glavni grad Srbije očekuje se u toku dana.
O tome šta možemo očekivati narednih dana razgovaramo sa Dejanom Vukom Stankovićem, političkim analitičarem. Gospodine Stankoviću, dobro jutro. Očekujete li da će do sada preduzete reforme biti pozitivno ocenjene, prvenstveno one u pravosuđu i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala?
Sigurno je da će tako nešto dobiti pozitivan stav od strane Evropske komisije, ali ako govorimo o izveštaju u celini, onda taj pozitivan stav po pitanju pravosuđa i nastavku borbe protiv korupcije, koji će verovatno pratiti ohrabrenje da se dalje nastavi u tom pravcu, to neće biti dovoljno budući na neke druge političke prepreke koje stoje nad celokupnim procesom evropskih integracija Srbije.
Znamo da je glavni uslov Kosovo i Metohija. Ako se narednih dana i postigne dogovor sa Prištinom koji je moguće brzo primeniti, po vašem mišljenju, da li će to biti dovoljno za dobijenje datuma za pregovore?
Jako teško je tako nešto očekivati, posebno u svetlu činjenice što je potrebno dobiti i saglasnost nemačkog Bundestaga, a čini mi se da su njihovi predstavnici u Beogradu jasno istakli činjenicu da će Srbije ipak pričekati na datum za početak pregovora. naravno nije nemoguće očekivati da se tako nešto desi, ali Nemačko ne može podržati na savetu ministara Evropske unije stav o dobijanju kandidature bez podrške parlamenta, budući da je procedura jako komplikovana i da zahteva veliko vreme, onda je jako teško očekivati da i uprkos dogovoru Srbija dobije datum, ali mislim da ni dogovor neće biti lako postići, a još teže ga primeniti.
I posle ovoga što ste rekli, šta mislite kako će se ponašati političke elite u Srbiji?
Mislim da će retorički gledano ostati privržene evropskom putu jedno određeno vreme. Neće zvanično negirati pregovore za Prištinu, ali će svakako iznositi javno, barem predloge da se promeni format pregovora. Vidim da u igri sada i opcija direktnih pregovora, zašto ja mislim da možda samo po sebi ne bi bilo pogrešno, ali čini mi se da ne može da dobije međunarodnu podršku. Dakle, mislim da će nakon gubitka mogućnosti da napredujete ka Evropskoj uniji doći do, ajde da kažem, određene relaksacije po tom pitanju u srpskoj političkoj eliti, a da će u neku ruku prioritet u politici ipak biti unutrašnje reforme, a manje opsesija datumima, jer očigledno je da pitanje sporazuma sa Kosovom nije tako lako rešivo i da taj jaz koji postoji između Beograda i Prištine po pitanju suštinske autonomije za sever Kosova neće biti tako lako premostiti.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Jedan od uslova Nemačke kako bi Srbiji dala zeleno svetlo za dobijanje datuma jeste i kažnjavanje odgovornih za paljenje ambasada u Beogradu 2008. godine posle mitinga Kosovo je Srbija. Pred Višim sudom u Beogradu danas počinje suđenje 12-orici optuženih. Svi se brane sa slobode, pošto im je dan posle podizanja optužnice 10. jula prošle godine ukinut pritvor. Optuženi se terete za krivično delo izazivanja opšte opasnosti.
9:12. Policija Venecuele upotrebila je suzavac protiv demonstranata koji u Karakasu protestuju protiv izbora novog predsjednika Nicolasa Madura. Francuski ministri objavili su podatke o ličnoj imovini u okviru pokušaja predsjednika Holanda da povrati poverenje javnosti. O događajima u svetu, Srđan Savić.
U Venecueli nema mira posle predsjedničkih izbora na kojima je bivši Chavezov zamenik Nicolas Maduro minimalnom razlikom pobedio kandidata opozicije Enriquea Capriles-a. Demonstranti u Karakasu, naoružani kamenicama i motkama, sukobili su se sa policijom koja je upotrebila suzavac. Dok opozicija veruje da je reč o izbornoj krađi i traži ponovno prebrojavanje glasova, Maduro je zvanično proglašen predsjednikom. Zahtev Vašingtona da se ponovo prebroje glasovi ocenjen je kao mešanje u unutrašnje stvari Venecuele. Prvi put u istoriji Francuske, premijer i svih 37 članova vlade objavili su podatke o ličnoj imovini. Najnoviji potez vlade usledio je posle skandala koji je nastao kada je bivši ministar budžeta, Jerome Cahuzac, optužen za utaju poreza jer je priznao da ima oko 600.000 evra skrivenih u švajcarskoj banci, što je prethodno poricao. Prema objavljenim podacima, ministar inostranih poslova Laurent Fabius je najbogatiji, sa imovinom od oko 4 miliona evra. Ovi propisi će na kraju obuhvatiti sve poslanike, ali i bivše predsjednike. Među njima, Jacques Chirac već je optužen za korupciju, a Nicolas Sarkozy optužen za nezakonito finansiranje kampanje.
Još jedna vest iz sveta, helikopter američke vojske srušio se u Južnoj Koreji nedaleko od granice sa Severnom Korejom. U incidentu nije bilo žrtava, rekli su vojni zvaničnici. Letelica sa 3 člana posade i 13 vojnika učestvovala je u vojnoj vežbi, a prema rečima zvaničnika američke vojske imala je teškoće prilikom sletanja. U trenutku porasta tenzije u regionu zbog pretnji Severne Koreje, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države od marta sprovode združene vojne vežbe koje je Pjongjang osudio.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate vesti u 9. U Smederevu su počeli Nušićevi dani, brojne manifestacije su pred nama, javlja Dobrica Popović.
30. pozorišni festival Nušićevi dani počeo je sinoć polaganje venaca na spomenik velikog komediografa. U foajeu Centra za kulturu u Smederevu otvorena izložba kolaža Žanke Stokić, autora Verice Milošević. Predfestivalski program otvorio je državni sekretar u Ministarstvu kulture Zoran Avramović, a na velikoj sceni Centra za kulturu Ljiljana Stjepanović, 20. laureat Nušićeve nagrade glumcu komičaru za 2009. godinu, imala je kabaretsko veče. Selektor festivala, kao i ranijih godina, je dr. Dragana Čolić-Biljanovski, teatrolog i profesor FDU u Beogradu, a žiri koji će ocenjivati predstave sačinjavaju Zlata Numanagić, dramska umetnica, Andrija Đukić, redovni profesor FDU i Dragoslav Bata Mandić, profesor književnosti. Nakon svake predstave i publika će moći da glasa i da svoju ocenu o predstavi, kao i da izabere glumca večeri i da u improvizovanoj kafani Dardaneli razgovara nakon predstave sa glumcima i rediteljima.
Dani Beograda počinju danas i trajaće do petka. U 10 sati biće položeno cveće na spomen obeležje predaje ključeva knezu Mihajlu. Nešto kasnije biće održana sednica Skupštine grada na kojoj će biti proglašeni dobitnici nagrade grada Beograda, kaže predsednik turističke organizacije grada Dejan Veselinov.
Razgledanje Beograda otvorenim autobusom, dvorski kompleks, razgledanje Beograda tramvajem, program Koracima Ivi Andrića koji je veoma interesantan. Postavljene će biti kapije na trgu Nikole Pašića. Tamo će se predstaviti ulični zabavljači koji će biti na beogradskim ulicama. Nekdo oko 100 izvođača od 11 do 14 časova će se prikazati komisiji beograđanima i oni će u budućnosti biti na našim ulicama. Zatim ovde ispred Kulturnog centra Beograda jedna bina ugao Vuka Karadžića i Knez Mihajlove kod biblioteke grada i u parku Kalemegdanskom će biti postavljene kapije, to su stvari scene na kojima će biti brojni muzički programi, izložbe.
Podsećamo, prvi dokument sa imenom Beograda napisan je 16. aprila 878. godine, dok su 19. aprila 1876. godine Turci predali ključeve grada knezu Mihajlu.
Jedna od najpopularnijih pop zvezda Beyoncé održala je muzičko-scenski spektakl u prepunoj Beogradskoj areni pred 18.000 posetilaca. Pop diva je na binu izašla sa sat vremena zakašnjenje. Obezbeđenje je strogo zabranilo slikanje i snimanje koncerta. Ipak opšti utisak posetilaca, sve je bilo u savršenom redu i na visokom nivou. Beyoncé je u Beogradu počela evropsku i svetsku turneju.
A u Vestima od 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Miroslav Nešić. Miroslave, od danas počinjemo da pratimo nastupe naših tenisera u Monte Carlu.
Jeste, Novak Đoković će danas proceniti da li se dovoljno oporavi od povrede u Davis Cup meču protiv Johna Isnera. Od toga zavisi da li će sutra igrati protiv Rusa Mihajla Južnog u drugom kolu turnira u Monte Carlu. U ovoj fazi takmičenja igraće i Janko Tipsarević, a rival od 10 časova i 30 minuta biće mu Dimitrov iz Bugarske. Treći naš predstavnik, Viktor Trojicki, je eliminisan pošto je sinoć u duelu sa Nieminenom iz Finske osvojio samo 3 gema. Posle dva poraza u pet utakmica domaće Super lige, trener košarkaša Crvene zvezde Vlada Vukojičić je sinoć smenjen. Danas će biti predstavljen novi šef stručnog štaba, a to je Dejan Radonjić, do sada trener Podgoričke budućnosti. Odbojkaši Crvene zvezde nalaze se nadomak osvajanja titule prvaka države, pošto su sinoć zabeležili i drugu pobedu protiv Partizana u finalu play-offa. Crveno-beli su pobedili sa 3-1, a trener Duško Nikolić kaže da se njegova ekipa opustila posle dva dobijena seta.
Mi smo uspeli prva dva seta relativno lako da dobijemo. To kao da je malo delovalo uspaljujuće na našu ekipu. Treći set i uz neko dobro vodstvo, uz dobru igru. Videli ste da smo izgubili set zahvaljujući našim greškama. Četvrti set možda je moglo još ubedljivije, lakše da se dobije, ali dobro, ipak je ovo finale.
Trener Partizana Milan Đuričić ističe da njegov tim kao i na prvoj utakmici nije uspešno mogao da se odupre sjajnom Dušanu Petkoviću.
Uspeli smo koliko toliko da stabilizujemo prijem, ali imaju Petkovića koji stvarno pravi probleme strašne. Zvezda imala i fantastičan napad. Nismo uspevali blokom to da umirimo.
Treća, možda odlučujuća utakmica na programu je u ponedeljak. A odbojkašice Spartaka plasirale su se u finale play-offa državnog šampionata pošto su sinoć u petoj polufinalnoj utakmici u Subotici savladale Vizuru sa 3-0. Drugi finalista je Crvena zvezda, a prve dve utakmice na programu su u četvrtak i petak u Beogradu.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Politički trenutak Srbije. Između iščekivanja, populističkih izjava i deklaracija kada im vreme nije. Ko i kako na političkoj sceni radi u korist svoje štete. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu 11 stepeni, u Novom Sadu 7, Nišu 6, Kragujevcu 5. Sunčano jutro, najavljuje pravi prolećni dan i iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije prognostičar Olivera Jovanović.
Danas će u Srbiji biti sunčano, vetar slab i umeren severni i severoistočni, maksimalna temperatura od 17 do 22 stepena. I u Beogradu sunčano, vetar slab promenljiv, maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijetno.